Areena.
Luonnonvarakeskuksen tutkimusprofessori Matti Koivula. Suomessa joka tapauksessa puuta pitää käyttää jatkossakin ja puun hyödyntämisessä on monta hyvää puolta, mikä ihmiset toki tänä päivänä ymmärtää ja Suomessa puita kasvaa, niin sitten nousee yhä keskeisemmäksi se, että miten se luonnon monimuotoisuus huomioidaan talousmetsissä ja minkälaisia vinkkejä siihen on?
Siihen on tiettyjä vinkkejä, jotka niin kuin pohjaa tuolta tutkimusmaailmasta. Esimerkiksi tämä, että kun metsää uudistetaan, niin pyritään nimenomaan välttämään kuolleen puun tuhoutumista siinä toimenpiteessä ja ehkäpä jollain keinolla jopa niin kuin tuottamaan uutta kuollutta puuta sinne. Oot saattanut nähdä näitä 2-3 metriä korkeita tekopökkelöitä, mitä noille hakkualoille nykyään aika lailla yleisesti jätetään. Sitten muuta voi olla sen kaltaisia toimenpiteitä kuin, että jos meillä on jotain metsikössä niin kuin muutamia poikkeuksellisen isoja puita, vaikkapa, tai sanoisin, että erityisesti jos löytyy tosi isoja lehtipuita yksittäisiäkin, niin niiden säästäminen on monimuotoisuuden kannalta hyvä asia.
Minkä takia just isot lehtipuut on tärkeitä?
Niillä elää aika iso joukko näistä uhanalaisista metsälajeista, että se on se pääsyy. Sitten yksi sellainen keino, joka ei metsänomistajille maksa käytännössä juuri mitään, ja joka on suhteellisen helppo tehdä, niin on, että jos metsässä on tämmöisiä niin kuin taloudellisesti vähäarvoisia tai lähes arvottomia puita, sanotaan, että siellä on vaikka jokunen yksittäinen jalolehtipuu, yksittäisiä raitoja, joku iso pihla ja näin poispäin, niin niiden säästäminen on hyvä asia. Meillähän Suomessahan on siinä mielessä hieno tilanne, että meillä ei yhtään turhaa puulajia niin kuin lajiston kannalta, vaan jokaisella on omaa uniikkia lajistonsa.
Entä sitten meillä tässä jalkojen juuressakin virtaa tämmöinen pieni metsäpuro, niin miten nämä metsien pienvedet ja niiden merkitys?
Nämä on merkityksellisiä tietysti omalle lajistolleen, mutta sitten tässä puron välittömässä tuntumassa on myöskin tämmöisiä erityisympäristöjä usein. Voi olla vähän tämmöistä lehtomaisempaa tai sitten voi olla tämmöisiä märempiä metsiä, joissa saattaa kasvaa esimerkiksi vaikkapa tervaleppää vähän enemmän ja näin poispäin. Ja kyllä sikäli kun näitä pystyy varjelemaan tuossa metsätalouden tiimellyksessä, niin se on monella tapaa hyvä asia. Et toki näissä on sitten tiettyjä haasteita näiden puroympäristöjen kanssa liittyen esimerkiksi siihen, kun tuossa juuri eilen käytiin tuolla Lappeenrannan lähellä katsomassa tämmöistä ympäristötukikohdetta, joka olisi tämmöinen purovarsi, ja siihen on jätetty oikein hienosti 20-30 metrin leveät suojakaistat puron molemmin puolin, mutta se oli lähes yksinomaan niin kuin aika järeitä kuusikkoa. Ja sitten kun siihen suojakaistan viereen oli rajautu suoraan avohakkuun, niin nämä reunimaiset kuuset oli jo aika pitkään siinä ollut tosi ankarisoloissa, johon ne ei ollut silloin kaiken metsän vielä ollessa pystyssä niin sopeutuneet. Eli siinä kuuset kärsi siitä paahteesta ja tuulisuuden kasvusta ja siinä oli tosi paljon kirjanpainajaa, että siinä se sai miettiä, että miten sitä metsänomistajaa lohduttaisi, kun hänen hieno ympäristötukikohteensa niin kuin alkoi menettää niitä ominaisuuksia, jonka vuoksi se oli niin kuin perustettu. Ja ehkä tämmöisessä tilanteessa niin monimuotoisuuden kannalta niin olisi hyvä, että niitä puita ei silti siitä korjattaisi, koska kuolleetkin puut edes vähän suojaa sitä virtavettä siinä. Ja tässä nimenomaisessa tapauksessa niin kyse oli tämmöistä lohikalojen kutuvesistöstä, ja jos se olisi ihan täysin avoimella paikalla, niin paahteessa, niin kyllä siinä muuttuisi aika äkkiä nämä veden lämpötilaolot ja mahdollisesti hakkuu ja sen muiden sen kanssa tehtävien toimenpiteiden osalta, niin voi vedenlaatukin sitten muuttua, että rupeaa tulemaan kaiken näköistä kiintoaineista ja muuta mineraalia siihen veteen enemmän kuin mitä siinä ehkä lohikalat toivoisi olevan. Erittäin hankala tilanne minusta.
Voiko ajatella niin, että nykyään yhä enemmän on ryhdytty tai kannustetaan ihmisiä ajattelemaan myöskin pienipiirteisesti, just että säästetään notkelmia ja säästetään yksittäisiä merkittäviä puita ja niin edespäin?
Joo, ja näihin osittain kannustaa myöskin metsä- ja luonnonsuojelulait ja sitten myöskin tietyltä osin nämä metsäsertifikaatit, eli tarkoittaa sitä, että kun täytät sertifikaatin ehdot vaikkapa tiettyjen näiden luonnonhoitotoimien osalta, niin sitten saat sille myymälle puulle tämän sertifikaatin, niin saat siitä vähän paremman hinnan kuin, että jos sulla ei olisi sitä sertifikaattia siinä. Ja Suomessahan melkein kaikki myytävä puu on sertifioitua. Meillä on 2 valtasertifikaattia, tai PEFC on se valta, ja FSC on tämmöinen hiljalleen yleistyvä, jonka aika monet metsäyhtiöt muun muassa on omilla maillaan jo ottanut käyttöön.
Matti Koivula sanoi äsken niistä kuusista. Onko kuusi erityisesti? Et sillä on siis väliä, että mikä puulaji, mitä puulajeja ne on, jotka jätetään pystyyn. Ja onko kuusi erityisesti semmoinen, joka ei välttämättä kestäkään, jos se jää yksikseen sinne tai pienessä porukassa säästöpuiksi?
Joo, kyllä mä sanoisin, että tämän uudistusalojen säästöpuina ja sitten niin kuin tässä tapauksessa, mistä mä kerroin, tämä purovarsiympäristö, niin se näyttää vähän siltä, että kuusi joutuessaan yllättäen tämmöisiin vähän ankarampiin oloihin, niin se ei tahdo oikein kestää. Ja siitä syystä niin ehkä nämä muut puut, meillä on esimerkiksi koivut ja mänty, niin ne sietää tuulta ja valoisuutta, paahteisuuttakin paremmin, että ne voisi ehkä olla parempia säästöpuita siinä mielessä.
Sitten yksi kysymys oli just, mistä ollaan puhuttukin, näistä lehtipuista ja niiden merkityksestä. Ja mä oon ymmärtänyt, että siinä on tiettyä ongelmaa esimerkiksi, että komeet vanhat haavat on arvokkaita, mutta uusia haapoja ei aina välttämättä tuukkaan, jos hirvet vaikka syö ne nuorena.
Joo, lehtipuiden uudistuminen on vähän kinkkinen asia kyllä osittain tämän hirvieläinten laidunnuksen takia. Mutta onhan hirven kanssa ongelmissa myöskin männyntaimet, että ne kelpaa hirvelle tosi hyvin kanssa. Ja
jos tätä ohjelmaa nyt kuuntelee sellainen metsänomistaja, jolle luonnon monimuotoisuus on tärkeä, niin kuin varmaan monelle onkin, mutta joka pitää sitä metsäänsä myöskin silti hyödyntää, niin minkälaisia vinkkejä sä antaisit, mitä ainakin kannattaa huomioida?
No toi on minusta ihan keskeisimpiä, tämä niin kuin kuolleen puun säästäminen. Ja oikeastaan varominen myöskin sitten siinä vaiheessa, kun tehdään sitten näitä esimerkiksi taimikonhoitotöitä tai ennen sitä jo maanmuokkaus ja näin, niin ainakin tämmöisiä lahopuukeskittymiä kannattaa kyllä pyrkiä varomaan. Sitten on näitä muita luonnonhoitotoimia, niin voisi, jos mahdollista, niin säästää tämmöinen ainakin tämä vähäarvoinen lehtipuusto mahdollisimman pitkälle ja varsinkin suuret puuyksilöt niistä. Ehkäpä nämä kaksi on semmoisia keskeisimpiä.
Mitkä on semmoisia keskeisiä asioita, mitä tällä hetkellä ei tiedetä, kun nyt kuitenkin on tärkeää tehdä näitä suosituksia ja on tärkeää pyrkiä toimimaan metsäluonnon monimuotoisuuden hyväksi, niin onko meillä isoja aukkoja tutkimuksessa?
No ehkä itse, kun katson tästä pohjoismaisesta perspektiivistä, niin musta näyttää siltä, että se mistä itse toivoisin eniten tietoa, joka tosin ei kerry muuta kuin ajan kanssa, niin koskee tätä jatkuvapeitteistä metsätaloutta, eli jatkuvaa kasvatusta. Ja siinä tilanne on se, että sitä kyllä tavallaan on tutkittu aika paljon, mutta sitä on tutkittu tilanteissa, joissa näitä jatkuvan kasvatuksen hakkuumenetelmiä on käytetty alkujaan aika tasarakenteisessa metsässä. Ja sitten on raportoitu, että okei, poimintahakkuu tai pienaukkohakkuu vaikutti lajistoon näin ja näin. Mutta me ei tiedetä sitä, että kun jatkuvan kasvatuksen idea kuitenkin on, että sinne mennään sitten tekemään uudestaan niin kuin yhtä mittavia toimia vaikkapa 15, 20, 30 vuoden kuluttua, että onko näillä mahdollisesti kumulatiivisia vaikutuksia lajistoon. Ja sitten tavallaan tämä kiertoaika-ajattelu, eli tämmöinen, mikä on liittynyt tuohon jaksolliseen metsätalouteen, niin meillä ei semmoista perspektiiviä jatkuvaan kasvatukseen vielä ole. Musta se on sikäli tärkeää, että jatkuvaan kasvatukseen on ladattu aika paljon toiveita ja odotuksia esimerkiksi monimuotoisuuden kannalta, esimerkiksi siltä kannalta, että marja- ja sienisadot säilyy. Näiden marja- ja sienisatojen suhteen niin jatkuva kasvatus näyttää mielestäni paremmalta kuin tämmöinen jaksollinen kasvatus, jossa tehdään avohakkuu vaikkapa 60-80 vuoden välein. Mutta sitten nämä muut monimuotoisuusvaikutukset, niin nämä on epäselviä.
Onko tämä metsäajattelu muuttunut nyt sun mielestä, kun sä oot kuitenkin ollut tällä kentällä tutkijana pitkään, niin ollaanko pääsemässä semmoisesta vastakkainasettelusta vai onko kaikki ymmärtämässä, että se on nyt kiire, että monimuotoisuus on noussut eri tavalla tärkeäksi kysymykseksi esiin? Minkälainen sun fiilis on?
Joo, jos sosiaalisen median maailmaa ei huomioida, niin kyllä mä oon sitä mieltä, että ei tämmöistä vastakkainasettelua hirveästi ole verrattuna, sanotaan mennään vaikka pari 30 vuotta ajasta taaksepäin, niin ajat on ollut silloin erilaiset. Et kyllä tässä musta aika usein jo on tilanteita, missä hyvässä hengessä, niin kuin varsin erilaista näkökulmista ihmisiä, jotka tarkastelee asioita, niin keskustelee yhdessä ja pyrkii löytämään ratkaisuja. Toki on aina niin, että joku siellä sitten dominoi ja jonkun mielestä näyttää, että no se vei nyt parhaat päältä ja meille ei jäänyt mitään tai hyvin vähän, mutta kyllä mä sanoisin, että on tämä keskustelevampi maailma kuin metsäkysymyksissä kuin pari 30 vuotta sitten.
Tutkimusprofessori Matti Koivula, nyt on ruvettu puhumaan siitä, että 30% pitäisi säästää tämmöisiä erilaisia alueita, jotta ne lajistot siellä säilyisi. Mistä tämä 30% tulee ja kuinka tärkeä yleensä se alueen koko on? Onko siitä niinku tutkimustietoa, että miten se koko vaikuttaa ja mikä on semmoinen kriittinen raja? Onko 30% just sellainen?
Tämä alkujaan juontaa ekologian teoriasta ja sitä tukevasta empiirisestä havaintoaineistosta, joka on osoittanut, että kun meillä on jotain ympäristöä tai jotain, esimerkiksi joku tietynlaatuista metsää, tietyn ikäistä luontaista rakennepiirteitä, näin poispäin, niin kun siellä läsnä, niin kun sitä on 100%, niin silloin meillä on siellä kaikki lajit. Ja sitten kun se lähtee vähenemään, niin me pikkuhiljaa menetetään lajeja aika lailla tasaiseen tahtiin, kun se vähenee se alkuperäinen pinta-ala. Ja sitten kun tässä alkuperäisen pinta-alan vähenemisessä ollaan tuossa, jälleen riippuu hieman mitä lajiryhmää tarkastellaan, mutta kun ollaan semmoisessa tilanteessa, jossa sitä on jäljellä 10-20%, niin kuin suurin piirtein sillä haarukalla, ja väheneminen jatkuu niin, että mennään sen alle, niin meillä lajien häviämiset kiihtyy nopeammin kuin mitä voisi ennustaa pelkän pinta-alan vähenemisen myötä. Ja se katsotaan johtuvan tästä pirstoutumisesta, eli meillä jäljellä jäävät ympäristöt on yhä pienempiä metsälaikkuja siellä täällä hajallaan ja kaukana toisistaan, ja yksilöt ei enää ja geenit ei enää pääse siirtymään näiden laikkujen välillä, johtuen siitä, että eliöt ei tietenkään tiedä, että mihin suuntaan kannattaisi lähteä, että missä on lähin laikku, mutta sitten toinen seikka on myöskin se, että ne on niin kaukana, että kaikki lait ei enää selviydy epäedullisen ympäristön ylittämisestä. Ja tästä juontuu, tässä kun puhutaan tästä 30% tavoitteesta, niin 10% tiukan suojelun toiveet tai vaatimukset tulee nimenomaan tästä teoriasta, ja sitten se, että pannaan 20% sitten tämmöistä niin kuin väljää suojelua, joka on myönnettävä, että mä en tarkkaan tiedä, minkälaista se tulee olemaan, mutta se arvelen, että se tulee olemaan jonkunnäköistä tämmöistä jatkuvaa kasvatusta, talousmetsien luonnonhoitoa, ehkä tehostetusti, ja tämän tyyppisiä toimia, niin se tulee ihan tästä ekologisen teorian kautta.
Laajemmin ajateltuna se on tietenkin hyvin ymmärrettävää, että tarvitaan jonkinlainen alue niille lajeille, että ne yleensä pärjää. Oletko se toiveikas kaiken kaikkiaan, että jos näitä nyt suunniteltuja toimenpiteitä talousmetsissä ruvetaan hyödyntämään monimuotoisuuden edistämiseksi, niin ajatteletko sä, että se tosiaan auttaa?
No kyllä mä siinä suhteessa olisin toiveikas, että jos tämä vaikkapa nämä 30% tavoitteet, joista 10% on tiukkaa suojelua, ja se koskisi metsiä, niin uskon, että tämä, kun nyt puhutaan luontokadosta, niin kyllä se trendi kääntyisi. Ja sitten tämä talousmetsien luonnonhoito, mahdollisesti jatkuva kasvatus, niin sillä muulla 20% kokonaispinta-alasta, niin se myöskin omalta osaltaan tukisi sitä tavoitetta. Mutta toki niin sitten, jos tutkija minältä kysytään, niin sitten täytyy sanoa, että jään mielenkiinnolla seuraamaan.
Ja sä ajattelet, että se vielä niin kuin meidän elinaikana näkyy vai miten nopeita tämmöiset muutokset on?
Ne on varmaan tosi hitaita. Mä sanoisin, että jos oikeasti lähdetään niin kuin nopeisiin toimiin luonnonhoidon lisäämiseksi, sitten tehdään nämä suojelutoimet, niin sanoisin, että kyllä me jotain näkyvää nähtäisiin vaikkapa tuossa uhanalaisia lajeja käsittelevässä punaisessa kirjassa 10 vuodessa. Ja jolloin mä arvelisin, että on ihan mahdollista, että tämä heikentyvä uhanalaisuus pitkäaikaistrendi niin on jo kääntynyt silloin.